ข้าสู่มัทธิวอีกครั้งหนึ่งเนาะก็เป็นสิ่งที่เราจะได้เรียนรู้มากยิ่งขึ้นนะคะความคราวที่แล้วจำได้ไหมเรียนอะไรไปบ้างนี่มัทธิว8 9อันอัศจรรย์10อย่างเนาะเรามองเห็นอะไรบ้างการอัศจรรย์10อย่างเหมือนสาวแขกมานะการอัศจรรย์8 9เราได้เรียนรู้อะไรบ้างคะเรียนรู้เลยไหมตอบไม่ได้ไม่ต้องเรียนบทที่10กลับไปย้อนใหม่รักษาโรคโรคเรื้อนโรคผิวหนังอะไรใช่ไหมขับผีอายุสิ่งเหล่านี้เรามองยังไงหรือเราคิดว่าพระเจ้าให้เกิดหรือพระเยซูทำแบบนี้เพื่ออะไรพระเยซูให้เกิดการอัศจรรย์หรือทำการอัศจรรย์ด้วยเหตุผลอะไรหรือต้องการโชว์พาวเนาะเป้าหมายคือการแสดงการอัศจรรย์หรือเปล่าไม่ใช่คนนึกว่าใครฟังอยู่เพื่ออะไรสิทธิอำนาจที่พระเยซูได้รับเพื่ออะไรพระเยซูเป็นมาจากพระเจ้าโอเคเหมือนพระเมสยาใช่ไหมพระเมสยามีพันธกิจเพื่ออะไรพระเมสยาเนี่ยไถ่ใช่ไหมเพื่อไถ่บาปเพื่อช่วยกู้ให้รอดใช่ไหมนะคะเพราะนั้นพันธกิจของพระเยซูก็คือการไถ่บาปช่วยกู้ให้รอดนั้นการอัศจรรย์เป็นตัวเสริมเนาะนะเราอย่าผิดเป้านะคะว่าโอ้พระเยซูแสดงการอัศจรรย์แล้วก็จบพอใจแค่นั้นรู้สึกพระเจ้ายิ่งใหญ่มากพระเยซูแบบมีฤทธิ์อำนาจสูงสุดพระองค์ทรงสามารถห้ามพายุห้ามทะเลอะไรต่างได้นะคะแล้วก็จบแค่นั้นนะคะอย่าให้เรามองก้าวไปกว่านั้นอีกนะคะคือการที่พระองค์ทำอย่างนั้นเพื่อจะสนับสนุนว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าและพระองค์จะมาเพื่อประกาศอาณาจักรของพระเจ้าโอเคนะคะผ่านแล้วโอเคเราจะมาบทที่10ในวันนี้เนาะซึ่งเข้มข้นมากขึ้นนะกับคราวที่แล้วนะคะนั้นจะเกี่ยวข้องกับเราทั้งหลายมากขึ้นนะคะว่าสิ่งที่พระเยซูคาดหวังหรือสิ่งที่พระเยซูสอนหรือเขาเรียก instruction นะเหมือนก็ให้ข้อแนะนำหรือคำสั่งอะไรก็ได้นะคะสำหรับสาวกเนี่ยมันจะใช้ได้สำหรับเราในปัจจุบันแค่ไหนยังไงโอเคเราอธิษฐานด้วยกันก่อนนะคะสาธุการแด่พระเจ้าเราขอบคุณพระองค์สำหรับพระคำของพระองค์ที่เป็นถ้อยคำที่ไม่ใช่เป็นถ้อยคำของมนุษย์แต่เป็นถ้อยคำที่มาจากพระองค์ขอเจ้าทรงให้เราเข้าใจพระเจ้าข้าถึงแผนการของพระองค์สำหรับชีวิตของเราทั้งหลายรวมทั้งที่เราจะเห็นถึงน้ำพระทัยของพระองค์จริงๆว่าพระองค์ต้องการที่จะเห็นแผ่นดินอาณาจักรสวรรค์ที่ปรากฏในโลกนี้แล้วจะมีคนอีกมากมายที่จะได้เป็นประชากรของพระองค์ขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาอวยพรพระคำของพระองค์ด้วยอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า โอเคนะบทเดียวนะคะวันนี้เราบทเดียวมัทธิวบทที่10ไม่เยอะไม่น้อยแต่ว่าเนื้อหาเพียบ นะคะหัวข้อตั้งแต่ต้นเลยบอกว่าพระเยซูทรงส่งอัครทูต12คนออกไปนะคะก็จะเป็นตอนที่จะส่งสาวกออกไปนะใช้คำว่าอัครทูตนะคะอัครทูตก็คือทูตพิเศษนะเนาะทูตพิเศษ โอเคพระองค์ก็กำลังจะเริ่มให้เห็นถึงพันธกิจของพระองค์นะคะที่เข้ามาในโลกนี้นะคะซึ่งเป็นงานพันธกิจที่สำคัญที่พระองค์ทรงรับมาจากพระบิดานะคะแล้วก็สิ่งที่เราจะเรียนรู้ก็คือพระเยซูกำลังจะอธิบายให้สาวกทราบถึงลักษณะแล้วก็สาระของงานพันธกิจลักษณะเนาะให้ไปทำอะไรนะคะสาระจะต้องไปทำอะไรบ้างแล้วก็ประกอบด้วยอะไรหรือจะต้องเผชิญอะไรบ้างนะคะเป้าหมายก็คือเพื่อการขยายแผ่นดินของพระเจ้านะคะพระองค์มาเพื่อจะขยายแผ่นดินของพระเจ้าเพราะเรานึกถึงอาณาจักรก็ต้องประกอบด้วยเจ้าผู้ครองใช่ไหมกษัตริย์มีประชากรใช่ไหมมีอะไรอีก มีแผ่นดินมีอะไรอีกมีการครอบครองนะฮะมีกฎระเบียบมีอะไรต่างๆนะฮะเพื่อจะอยู่ในแผ่นดิน1-1นะคะเพราะฉะนั้นก็คงไม่ได้มีการคาดหวังว่าประชากรของพระเจ้าอยู่แค่นั้นเนาะมันต้องมีการขยายอาณาจักรของพระเจ้าหรือของเจ้าผู้ครองออกไปนะคะนี่ก็คือเป้าหมายของพระเยซูคริสต์นะคะที่เข้ามาในการประกาศเรื่องของพระเจ้าเรื่องของอาณาจักรแล้วก็เราจะเห็นถึงสาวกนะที่จะต้องทำตามแบบเจ้านายนะเราจะเห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างคนที่เป็นกษัตริย์กับคนที่เป็นเหมือนเขาเรียกอะไรอะพลเมืองหรือประชากรหรือถ้าเป็นสาวกก็จะเรียกว่าเป็นทูตนะของกษัตริย์นะคะซึ่งเราจะได้เห็นต่อไปเนาะนะคะงั้นในบทที่10อันนี้นะคะก็จะเน้นเรื่องของสาวกนะคะลักษณะของสาวกแล้วเพื่อจะทำพันธกิจของพระเจ้านะคะเนาะเราทราบแล้วเรื่องอาณาจักรสวรรค์นะคะเพราะว่าพระเยซูพูดหลายครั้งนะคะมัทธิวก็จะพูดเรื่องนี้ในเรื่องของอาณาจักรสวรรค์เน้นให้เห็นนะคะว่าพระเยซูคริสต์เป็นพระเมสสยาห์ที่มาเพื่อจะบอกกับคนยิวว่าอาณาจักรสวรรค์ใกล้เข้ามาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องกลับใจแล้วก็ดำเนินชีวิตแบบใหม่ในฝ่ายวิญญาณไม่ใช่ในฝ่ายร่างกายนี่เราจะลองดูนะคะในบทที่10ได้ประมาณข้อ10นะคะแต่บอกว่าพระเยซูทรงเรียกสาวก12คนของพระองค์มาและประทานสิทธิอำนาจแก่เขาเพื่อจะขับไล่วิญญาณชั่วและบำบัดโรคภัยเจ็บปวดเจ็บไข้เจ็บทุกอย่างนะคะพระองค์มานะคะก็เรียกสาวกมาสาวกมีชื่อทั้งหมดสาวกมีกี่คนบิ๊กสาวกมีกี่คนครับ12คนนะคะก็ในลูกาอาจจะเรียงไม่ได้แบบนี้นะคะแต่ไม่ว่าที่ไหนก็ตามนะคะเรียงจะเริ่มต้นจากเปโตรแล้วก็ลงท้ายด้วยยูดาสแต่ข้างในอาจจะสลับกันนิดหน่อยนะคะซึ่งเราก็จะเห็นว่าคนของสาวกของพระเยซู12คนเนี่ยมีลักษณะหรือมีหน้าที่การงานต่างๆกันเนาะเรารู้จักมัทธิวแล้วเนาะคนที่เขียนพระคัมภีร์เล่มนี้เป็นคนเก็บภาษีใช่ไหมคะเนาะมีอันนี้ด้วยนะซีทัสเดอัสทัสเดอัสมีซีโมนพรรคชาตินิยมนะคะพรรคชาตินิยมสื่อให้เห็นว่าเขาน่าจะมีพื้นฐานเป็นอะไรยังไงอาจจะคนที่ฝักใฝ่เนาะในเชิงชาตินิยมอ่ะนะคะเป็นคนเขาเรียกว่าจะเป็นเหมือนคนที่เขาเรียก radical เป็นคนที่สุดขั้วอีกด้านหนึ่งเนาะแบบชาตินิยมมากนะคะเพราะนั้นก็จะเห็นว่ามีความหลากหลายในการคนที่เป็นสาวกของพระเยซูเนาะมียากอบนะคะแล้วก็มียอนนะคะมีหลายคนนะปีญาติกันก็มีนะคะอันนั้นให้เป็นข้อน่าสังเกตเฉยๆนะคะทีนี้เราจะเห็นว่าพระเยซูนะบอกว่าพระองค์จะส่งคนของพระองค์ออกไปนะคะคนของพระองค์ก็จะมีลักษณะคือฉลาดเหมือนงูเนาะแต่เดี๋ยวน้ำอยู่ตรงไหน ไม่เจอข้อ16นะคะเราจะส่งท่านไปเหมือนลูกแกะในหมู่สุนัขป่าฉะนั้นจงเฉลียวฉลาดเหมือนงูและสุภาพไม่มีพิษภัยเหมือนนกพิราบนี่คือลักษณะของสาวกนะคะที่พระองค์อยากจะให้เป็นเนาะฉลาดนะคะแต่ก็สุภาพด้วยนะคะก็คือติดดินด้วยเนาะโอเคทีนี้สิ่งที่พระองค์กำลังจะเตรียมสาวกให้เขารู้ว่าเขาจะต้องเผชิญกับปัญหามากมายนะคะเดี๋ยวจะมีสิ่งต่างๆที่พระองค์บอกว่าปัญหาที่เขาเผชิญเนี่ยจะมีอะไรบ้างนะคะสิ่งที่พระเยซูเน้นก็คือว่าคนเหล่านี้ไม่ใช่กลุ่มพลังอำนาจเหมือนกับทหารที่จะมาก่อการกบฏหรือทหารที่จะมาล้มล้างที่ต่อสู้กับ โรมนะคะทหารโรมหรือกษัตริย์กรุงโรมนะคะพระเยซูไม่ได้จะหมายถึงอย่างนั้นนะคะเนาะแต่ในข้อ40นะคะบอกว่าผู้ที่รับพวกท่านก็รับเราและผู้ที่รับเราก็รับพระองค์ผู้ทรงใช้เรามาใครคือผู้ที่พระองค์ทรงใช้พระเยซูมาพระบิดาพระเจ้าใช่ไหมฮะพระบิดาพระเจ้าเพราะฉะนั้นจะมีเหมือนพระเจ้าใช้พระเยซูมาแล้วพระเยซูก็ใช้สาวกออกไปนะฮะเหมือนเป็นตัวแทนนะเป็นตัวแทนที่เกิดขึ้นนะคะตัวพระเยซูเหมือนเป็นตัวแทนของพระบิดาแล้วสาวกก็เป็นตัวแทนของพระเยซูนะฮะมันจะเห็นเขาเรียกอะไรลักษณะการทำงานหรือความสัมพันธ์ตรงนั้นนะคะเนาะเพราะนั้นในข้อ40เราก็เลยสาวกนี่ก็เลยเหมือนตัวแทนของกษัตริย์นะฮะเพราะว่าพระเจ้าคือกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่พระเยซูคริสต์คือจอมกษัตริย์นะคะเนาะสิ่งที่เมสเซจหรือข่าวสารหรือสิ่งที่กำลังจะสื่อสารออกไปก็คือการที่จะบอกว่าพระเยซูคริสต์เป็นกษัตริย์นะพระเยซูคริสต์เป็นกษัตริย์นะสาวกจะรับการข้อมูลข่าวสารอันนี้เพื่อจะออกบอกไปนะคะแล้วก็เราจะเห็นภาพรวมสิ่งที่พระองค์บอกไว้นะคะเราจะมาดูว่ามันในสถานการณ์ปัจจุบันเป็นยังไงอย่างเช่นบอกว่าในข้อ9นะบอกว่าไม่ต้องพกเงินทองหรือทองแดงไว้ในเข็มขัดไม่ต้องเอาย่ามหรือเสื้ออีกตัวหนึ่งหรือทองรองเท้าหรือไม้เท้าในการเดินทางเป็นไงเราลองมาดูว่าเราจะใช้ได้ในปัจจุบันแค่ไหนหรือหมายความว่ายังไงนะคะเพราะนั้นจะเห็นมิชชันนารีมาที่นี่ไม่ได้พกตังค์มาเลยใช่ไหม ไม่ต้องหิ้วกระเป๋ามาเลยใช่ไหมนะคะนั้นหลายคนอาจจะมองว่าอันนี้มันเป็นสิ่งที่งั้นเราไม่ต้องทำอะไรเลยใช่ไหมนะคะนั้นต้องเข้าใจถึงเขาเรียกอะไรแนวคิดมากกว่าในตัวหนังสือนะคะเวลาการตีความนะคะไม่ใช่ว่าเราไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องพกอะไรไม่ต้องเอากระเป๋าเสื้อผ้าไม่ต้องเอาไปนะคะก็ไม่ใช่แบบนั้นเนาะนั้นบางทีเราก็คนก็บางคนก็รู้สึกว่าเอ้ยพระเจ้าเรียกเราไปประกาศที่เมืองจีนก็ไปเลยนะคะเนาะอันนี้จะถือบอกก็พระเยซูสอนสาวกแบบนั้นนะคะไม่ใช่นะคะเดี๋ยวเราจะดูกันอีกทีนึงนะนะคะเราก็จะเห็นภาพรวมนะคะว่าสิ่งที่พระเยซูคริสต์ได้มอบให้สาวกกระทำใน นามของพระองค์นั่นคืออะไรบ้างนี่พระเยซูเริ่มนะคะตั้งแต่ในข้อ5ก็จะเริ่มพูดถึงพันธกิจนะคะอย่างย่อๆว่าจะให้ไปทำอะไรบ้างเนาะในข้อ5บอกว่าอย่าไปในหมู่คนต่างชาติหรือเข้าไปในเมืองใดของชาวซามาเรียแต่จงไปหาแกะที่หลงหายของอิสราเอลแสดงว่าพระเยซูไม่สนใจชาวต่างชาติใช่ไหมไม่ใช่ทำไมถึงคิดว่าไม่ใช่ท่านมีหลักฐานอะไรยืนยันเราเรียนมาแล้วจำได้ไหมนายร้อยที่พระเยซูช่วยคนใช้ของนายร้อยนายร้อยเป็นใครเป็นยิวหรือเป็นต่างชาติเป็นต่างชาติเพราะนั้นพระเยซูไม่ได้รังเกียจคนต่างชาตินะคะเนาะแต่มีใครพูดอะไรบางอย่างนะว่าอะไรนะสักพักเนี่ยทำไมถึงเป็นยิวก่อนใครคนหนึ่งก็พูดแบบนี้เหมือนกันเราจะประกาศยิวก่อนแล้วก็คนต่างชาติด้วยใครพูดอย่างนี้นะเปาโลใช่ไหมฮะเปาโลนั่นมันสอดคล้องกันกับสิ่งที่พระเยซูทำนะคะอันนั้นหมายถึงสิ่งที่พระเยซูทำแล้วต่อมาเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในสมัยของเปาโลนะเพราะนั้นพระเยซูกำลังบอกอะไรว่าสิ่งที่พระองค์ทำว่าทำไมถึงเป็นยิวก่อนไม่ได้แปลว่ายิวเท่านั้นนะคะแต่เป็นยิวก่อนนะคะแล้วก็จะตามมาด้วยต่างชาตินะคะอย่าหมายความว่าพระเยซูหมายไม่ให้ประกาศกับคนต่างชาตินะคะจากข้อความตรงนี้เนาะนั้นเราต้องเข้าใจก่อนนะคะเนาะให้ไปหาคนที่หลงหายของอิสราเอลก่อนนะคะนี่เป็นจุดเริ่มต้นเนาะ โอเคในข้อเราจะดูในกิจการก็ได้เนาะกิจการก็เหมือนกันกิจการนะเปตไม่ใช่เปโตรเปาโลดูสักนิดหนึ่งก็ได้นะคะเผื่อจะได้ไอเดียได้นะคะเนาะในกิจการบทที่23ที่เราเรียนมาแล้วเปาโลก็ทำในลักษณะแบบนั้นนะคะเปาโลในบทที่28บทสุดท้ายนะคะของพระธรรมกิจการที่เราเรียนมาแล้วในข้อ23นะคะนะพระองค์ไม่ใช่พระองค์พวกเขานัดหมายอันนี้จะเห็นตอนต้นนะคะเอาข้อ17นะคะถ้าเราดูเหลือไปนิดนึงคือเปาโลเชิญบรรดาผู้นำชาวยิวมาประชุมนะคะและสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เปาโลพูดกับผู้นำชาวยิวนะคะแล้วก็บอกว่านะคะว่าตั้งแต่เช้าจนเย็นเปาโลประกาศอธิบายประกาศเรื่องอาณาจักรของพระเจ้าในข้อ23นะคะของพระเจ้าแก่พวกเขาและพยายามแยกยกเหตุผลต่างๆจากหนังสือบทบัญญัติของโมเสสและหนังสือผู้เผยชนะและทำให้พวกเขาเชื่อพระเยซูนะคะนั่นก็จะเห็นลักษณะการทำงานหรือการประกาศหรือพันธกิจนะคะของอาจารย์เปาโลเช่นเดียวกันเนาะแล้วก็ยกมาในพระธรรมในข้อ20 26 27นะคะในพระธรรมอิสยาห์นะคะซึ่งมัทธิวก็ยกข้อความนี้มาเหมือนกันนะคะซึ่งเราจะเรียนต่อไปในบทที่13นะคะก็คือพูดถึงคนยิวที่อะไรนะได้ยินแต่ก็ไม่สนใจอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วในข้อ28นะคะอาจารย์เปาโลก็สรุปในกิจการบอกว่าฉะนั้นข้าพเจ้าอยากให้ท่านคือชาวยิวผู้นำชาวยิวรู้ว่าความรอดของพระเจ้าได้แผ่ถึงชาวต่างชาติแล้วและพวกเขาจะฟังนะเพราะยิวไม่ฟังใช่ไหมคะเพราะนั้นข่าวประเสริฐก็ไปถึงต่างชาติที่เราได้เรียนมาแล้วในกิจการนะคะนั่นก็สิ่งที่พระเยซูได้พูดไว้ในตอนนี้นะคะกับสาวกก็คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในเวลาต่อมานะคะก็คือบอกว่าให้ไปในคนยิวก่อนโอเคนะคะอันที่สองคือการนำสารและการส่งสารที่เป็นของแท้นะคะในข้อ7ข้อ8 ข้อ7ข้อ8บอกว่าขณะที่ไปจงประกาศข่าวสารที่ว่าอาณาจักรมาใกล้แล้วจงรักษาคนเจ็บป่วยให้คนตายฟื้นขึ้นรักษาคนโรคเรื้อนให้หายและขับผีออกท่านทั้งหลายได้รับเปล่าๆก็จงให้เปล่าๆนะคะอันนี้คือข่าวสารเนาะที่สาวกจะต้องสื่อออกไปก็คืออาณาจักรสวรรค์ใกล้มาแล้วนะคะอาณาจักรสวรรค์ใกล้มาแล้ว นั้นสิ่งเหล่านี้ได้รับการยืนยันอีกครั้งหนึ่งก็คือจากการอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นที่เราพูดในตอนต้นจากบทที่8ที่9ที่ผ่านมาแล้วนะคะเนาะนั้นถามว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยเราจำเป็นต้องเห็นการอัศจรรย์ก่อนไหมถึงจะเชื่อหรือเห็นอาณาจักรสวรรค์อะไรนะ นี่ถามว่าจำเป็นไหมไม่จำเป็นมีอะไรข้อความพีอะไรตอนไหนที่มาสนับสนุนไหมเราเรียนแล้วแหละในธรรมพระธรรมยอห์นที่พระเยซูพูดกับโทมัสว่าไงนะพูดดังๆไม่เห็นแต่เชื่อก็เป็นสุขไม่เห็นแต่เชื่อก็เป็นสุขนั้นการอัศจรรย์ได้เกิดขึ้นแล้วความรอดได้พระเจ้าได้มอบหมายให้แล้วพระเยซูคริสต์ตายบนไม้กางเขนแล้วนะคะไม่จำเป็นต้องไปเห็นการอัศจรรย์อีกถึงจะเชื่อไม่ใช่เราบอกพระเยซูรักษาคนป่วยก่อนคนง่อยเดินได้ก่อนแล้วฉันถึงจะเชื่อนะคะเนาะนั้นการอัศจรรย์ไม่ได้จำเป็นต้องเกิดขึ้นอีกแล้วถึงจะเชื่อนะคะคนที่ไม่เห็นแต่เชื่อก็เป็นสุขนะคะนั่นคือเป็นสิ่งที่พระเยซูคริสต์กำลังจะบอกกับเราทั้งหลายนะคะแต่ถามว่าการซันเกิดขึ้นได้ไหมเกิดขึ้นได้นะคะแต่ว่าไม่ใช่จำเป็นจะต้องเกิดขึ้นแล้วถึงจะเชื่อนะคะนั้นเราต้องเพราะสิ่งที่บันทึกไว้ในพระวจนะของพระเจ้าได้ปรากฏขึ้นแล้วนะคะในยุคนั้นที่ยืนยันว่าพระเยซูคริสต์เป็นพระเมสสิยาเนาะ ข้อต่อไปนะคะให้สิ่งที่พระเยซูคริสต์กำลังบอกกับสาวกคือให้วางใจในสิ่งที่กษัตริย์จัดเตรียมให้นะคะหมายความว่าไงเมื่อกษัตริย์กำลังจะส่งราชทูตนะคะออกไปกษัตริย์จะเป็นผู้จัดเตรียมสารพัดทุกสิ่งนะคะเนาะในข้อ9ข้อ10ถ ถึงบอกว่าตะกี้ว่าไม่ต้องพกเงินไปนะคะไม่ต้องเอาย่ามไปไม่ต้องเอากระเป๋าไปนะคะแสดงว่าพระเจ้าทรงจัดเตรียมสิ่งเหล่านี้ให้กับราชทูตของพระองค์แล้วนะคะอันนั้นเป็นการที่พระเจ้าเป็นเหมือนบทบาทของพระเจ้าหรือหน้าที่ของพระเจ้านะคะสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือให้เราเชื่อและพึ่งพาพระเจ้าการที่พระองค์บอกอย่างนั้นเราเชื่ออย่างนั้นไหมเราพึ่งพาพระเจ้าอย่างนั้นไหมเราเอาตัวเองทั้งหมดให้กับพระเจ้าอย่างนั้นหรือเปล่าหรือเรายังกังวลกังวายใจอยู่ว่าเฮ้ยใจจะเอาอะไรกินจะเอาอะไรดื่มนะคะนั่นคือความคาดหวังของพระเยซูคริสต์นะคะที่มีต่อสาวกคือให้ทุกสิ่งพึ่งพาพระองค์ทั้งหมด 100% นะคะแล้วก็ที่บอกว่าในข้อ10ตรงบอกว่าเพราะคนงานควรได้รับสิ่งตอบแทน ข้อความนี้นะคะว่าไม่ต้องเตรียมอะไรเนี่ยเพราะคนงานควรได้รับสิ่งตอบแทนในพระคัมภีร์เดิมได้พูดถึงเรื่องนี้ในเฉลยธรรมบัญญัตินะคะนะคะไม่มีเวลาเปิดเนาะในบทที่25ข้อ4พูดถึงเรื่องอะไรตัวอะไรนะที่กินยะหัวใช่ไหมที่กินอะไรนะเก่งมากเลยเอาพูดดังๆพูดถูกพูดดังอย่าเอาตะกร้าไปครอบปากวัวหมายความว่ายังไงใช่ต้องให้สิ่งตอบแทนเขาไงคนงานควรได้รับสิ่งตอบแทนเนาะคนงานควรได้รับสิ่งตอบแทนก็น่าสนใจเนาะถ้ามองย้อนไปอันนี้ในเชิงการประยุกต์ใช้เราทุกวันนี้เราได้ตอบแทนคนงานของพระเจ้าหรือยังหรือเราอย่างตะก้อข้าอะไรตะก้าหรือเขาเรียกตะก้อครอบปากวัวอยู่หรือเปล่าทุกวันนี้ไม่สนใจแกหากินเอาเองกินได้ก็กินกินเท่าไหร่ก็เท่านั้นหรือเปล่านะนี่ก็น่าคิดเนาะน่าคิดนะคะเนาะโอเคฝากไว้คิดเป็นการบ้านเนาะบอกว่าการที่เราจะพึ่งพาพระเจ้าเนี่ยเป็นสิ่งที่พระเจ้ามองหาคนของพระองค์ในท่ามกลางประชากรทั้งหลายนะคะพระเจ้าแสวงหาคนที่ต้องการพึ่งพาพระเจ้าถ้าใครไม่พึ่งพาพระเจ้าพระเจ้าก็ไม่ได้มองหาเนาะก็ไม่รู้จะมองหาไปทำไมเพราะก็ไม่ต้องการความช่วยเหลืออะไรจากเราอะใช่ไหมคะดังนั้นถ้าเราคิดว่าเราต้องการพระเจ้าจะเจอกับเราแน่นอนเนาะโอเคการที่จะเข้าไปร่วมกับประชากรนะคะคนอื่นๆเนาะพอเราเข้าไปแล้วจะเกิดอะไรขึ้นในข้อ11นะคะในข้อ11ถึง15 เมื่อเข้าไปหมู่บ้านใดจงหาคนที่เหมาะสมแล้วพักที่บ้านของเขาจนกว่าจะจากไปเมื่อเข้าไปในบ้านจงอวยพรเขาหากบ้านนั้นต้อนรับท่านอย่างดีก็ให้สันติสุขของท่านอยู่กับบ้านนั้นแต่หากไม่เป็นเช่นนั้นก็ให้สันติสุขนั้นกลับคืนมาสู่ท่านหากผู้ใดไม่ต้อนรับหรือฟังคำของท่านจงสะบัดฝุ่นออกจากเท้าเมื่อออกจากบ้านนั้นหรือเมืองนั้นหมายความว่าไง ทุกบ้านจะต้อนรับเราไหมพระเจ้าเตรียมใจเราเนาะให้รู้ว่าเฮ้ยไม่ใช่ทุกบ้านจะต้อนรับนะบางบ้านอาจจะไม่ต้อนรับไม่ฟังคำของเราก็ได้หรือบางบ้านก็อาจจะต้อนรับเราก็ได้นะเป็นสิ่งที่พระเยซูกำลังบอกภาษาวกของพระองค์เช่นนั้นนะคะแต่จงไปหาคนที่เหมาะสม ใครคือคนที่เหมาะสมคะก็คนที่ต้อนรับไงใช่ไหมคือคนที่มีใจพร้อมที่จะต้อนรับหรือยอมรับว่าพระเยซูเป็นกษัตริย์คือยอมรับกษัตริย์นู้นเราไปเมืองนะคะต่างเมืองเนาะเป็นราชทูตไปของกษัตริย์ไปเมืองไหนที่เขาไม่ต้อนรับเราจะเข้าไปอีกหรอใช่ไหมคะนั่นก็ไม่ใช่คนที่เหมาะสมที่เราจะเข้าไปนะคะนั้นคนที่จะยอมนะคะต่อกษัตริย์ของเราถึงจะเป็นคนที่เหมาะสมเนาะนั้นก็นะคะเรานำไปใช้แล้วก็คิดต ่อนะคะ ต่อไปเนาะก็เตรียมตัวสำหรับการต่อต้านที่ไม่หยุดยั้งในข้อ15ถึง18 เราบอกความจริงว่าถ้าท่านในวันพิพากษาโทษของเมืองโกมอรายังเบากว่าโทษของเมืองนั้นนะคะเราจะส่งท่านไปเหมือนลูกแกะในหมู่สุนัขป่าเป็นไงน่ากลัวไหมคิดถึงหมู่สุนัขป่านะไม่ใช่ตัวเดียวด้วยนะหมู่สุนัขป่านะคะลูกแกะลูกแกะเป็นไงเรารู้ลักษณะเนเจอร์หรือธรรมชาติของลูกแกะของเราใช่ไหมลูกแกะเป็นคนที่อ่อนแอมากถึงมากที่สุดช่วยอะไรก็ไม่ก็ตัวเองก็ไม่ได้นะแม้แต่ขนของมันเนี่ยไปติดอยู่ในพงหญ้าก็ทำอะไรไม่ได้แล้วยิกยักยิกยักนะคะช่วยตัวเองไม่ได้นะคะแล้วเนี่ยลูกแกะเหล่านี้จะไปถูกหมาป่าสุนัขป่านะคะลุมล้อมเนาะพระเยซูกำลังเตือนนะคะว่าสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนจนถึงทุกวันนี้ใช่ไหมจนถึงทุกวันนี้นะคะเนาะนั้นการข่มเหงยังเกิดขึ้นมากมายนะคะก็ถึงขนาดตายนะคะในยุคต้นๆ ตอนนั้นทุกวันนี้ก็ยังตายอยู่ใช่ไหมคะเราเคยเห็นใช่ไหมเคยได้ยินเนาะที่มาเลเซียอินโดนีเซียอะไรทั้งหลายนะคะคนที่เป็นคริสเตียนก็จะถูกฆ่าเนาะหรือในประเทศที่เป็นมุสลิมนะคะซึ่งมีการต่อต้านนั้นก็จะถูกฆ่าเหมือนกันเพราะฉะนั้นการข่มเหงในอดีตก็ยังเกิดขึ้นในปัจจุบันเช่นเดียวกัน ถามนะแล้วก็ในข้อ18นะคะในข้อ18บอกว่าท่านถูกนำตัวไปพบบรรดาผู้ว่าการกษัตริย์และในฐานะพยานแก่พวกเขาและคนต่างชาติเพราะเราขอโทษที่อ่านข้อ17ดีกว่าจะได้เข้าใจนิดนึงจงระวังตัวให้ดีเพราะผู้คนจะส่งตัวท่านขึ้นศาลและเคี่ยนท่านในธรรมศาลาและท่านจะถูกนำตัวไปพบกับบรรดาผู้ว่าการและกษัตริย์ในฐานะพยานแก่พวกเขาและคนต่างชาติเพราะเรานะคะอันนี้พระเยซูพูดถึงสิ่งที่สาวกจะต้องเผชิญนะคะไม่ช้าก็เร็วนะคะเขาจะต้องถูกนำตัวไปนะถูกเคี่ยนถูกขึ้นศาลอะไรต่างๆนะคะพระองค์ก็เป็นอย่างนั้นด้วยใช่ไหมฮะในที่สุดแล้วเราจำได้เนาะตอนท้ายชีวิตของพระเยซูคริสต์พระองค์ก็ถูกนำตัวไปฆ่าหรือถูกขึ้นศาลเช่นเดียวกันเพราะเราคำนี้นะคะเพราะเรามีความหมายมากทำไมพระเยซูถึงเอาตัวเองเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยเพราะสาวกเป็นของพระองค์นะเพราะสาวกเป็นของพระองค์หมายความว่าสิ่งที่สาวกถูกกระทำพระองค์ก็ถูกกระทำด้วยเช่นเดียวกันจำได้ไหมในกิจการที่เราเรียนมาแล้วเนาะเปาโลพูดว่ายังไงนะตอนที่เปาโลเป็นพยานในกิจการบทที่9เดินไปทางไปดามัสกัสและพระเยซูถามเปาโลว่าเซาโลว่าเจ้าข่มเหงเราทำไมเปาโลไปทำอะไรกับเซาโลไปทำอะไรกับพระเยซูเหรอใช่ไหมคะเนาะสิ่งที่เซาโลทำกับสาวกก็มีค่าเท่ากับทำกับพระเยซูพระเยซูถึงใช้คำนี้เนาะเพราะพระเยซูจะเห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างพระเยซูกับสาวกไงสิ่งที่ใครก็ตามทำต่อสาวกก็เหมือนกับทำต่อพระองค์เช่นเดียวกันพระองค์ก็รู้สึกเจ็บปวดเหมือนกันพระองค์ก็รู้สึกทุกข์ใจเหมือนกันหรือเจ็บปวดนะคะด้วยกันร่วมกันนะคะกับเราทั้งหลายแสดงถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันระหว่างกษัตริย์กับราชทูตนะคะ โอเคต่อไปนะคะในข้อ19-20นะคะบอกว่าแต่เมื่อพวกท่านพวกเขาจับกลุ่มท่านยาวิตกกังวลว่าจะพูดอะไรหรือพูดอย่างไรถึงตอนนั้นจะประทานสิ่งที่ต้องพูดให้แก่ท่านเพราะไม่ใช่ท่านเองที่กำลังพูดแต่พระวิญญาณของพระบิดาของท่านกำลังตรัสผ่านท่านสุดยอดไหมรู้สึกอบอุ่นใจไหมถ้าเราเป็นราชทูตที่ถูกกำลังถูกข่มเหงดีมากพระวิญญาณของบิดาของท่านกำลังจะตัดผ่านท่านนะคะนั่นแสดงว่าพระเจ้าใส่ใจนะคะพระเจ้าใส่ใจคือซัพพลายหรือว่าให้พร้อมช่วยเต็มที่ นะคะเนาะเพราะฉะนั้นเมื่อเราอยู่กับพระองค์พระองค์ก็คำว่า identify ภาษาไทยมันจะใช้ว่าอะไรคือแสดงความเป็นจุดร่วมอันเดียวกันกับเรานะคะว่าเราเกิดอะไรขึ้นกับเราพระองค์พร้อมที่จะเข้าไปนะคะอยู่ด้วยกับเราเสมอในทุกๆเหตุการณ์นะคะเพื่อจะทำให้งานนั้นสำเร็จนะคะเพื่อจะทำให้งานนั้นสำเร็จเราเห็นภาพแล้วเนาะทุกวันนี้พระเจ้าอยู่ด้วยกับเราเพื่อจะทำให้งานสำเร็จมันมีความมั่นใจนะคะงั้นเราจะมั่นใจและแน่ใจว่าจะต้องสำเร็จแน่นอนต่อไปข้อ24 25พูดถึงการดำเนินชีวิตของสาวกนะคะในอาณาจักรสวรรค์คือศิษย์ไม่เหนือกว่าครูบ่าวไม่เหนือกว่านายของตนศิษย์เสมอครูและบ่าวเสมอนายก็พอแล้วถ้าเจ้าบ้านถูกเรียกว่าเบเอลเซบูบคนในครัวเรือนของเขาจะยิ่งกว่านั้นสักเท่าใดฉะนั้นข้อที่24 25นะคะเนาะก็เป็นหลักการที่สำคัญนะคะว่าการที่เราดำเนินชีวิตอยู่ศิษย์ไม่ได้เหนือกว่าครูหมายถึงว่าครูเกิดอะไรขึ้นก็จะเกิดขึ้นอย่างนั้นกับเราเช่นเดียวกันพระเยซูถูกฆ่าพระเยซูถูกข่มเหงสิ่งที่นั้นก็จะเกิดขึ้นนะคะนี่เป็นวิถีชีวิตของคนในอาณาจักรใหม่นะคะอาณาจักรสวรรค์ไม่ใช่เพียงแค่ฟังแล้วเชื่อเท่านั้นแต่เป็นการดำเนินชีวิตเราได้ดำเนินชีวิตแบบนั้นแบบอย่างพระเยซูไหมฉลาดเหมือนงูแต่ถ่อมสุภาพเหมือนนกพิราบนะคะเราได้ดำเนินชีวิตแบบนั้นไหมฉลาดเหมือนงูแต่ถ่อมเหมือนนกพิราบนะคะเนาะโอเคสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นนะคะพระเยซูก็กำลังเตือนว่าเรากำลังเผชิญหน้ากับศัตรูนะคะข้อต่อไปนี้จะทำให้รู้สึกกลัวจะทำให้รู้สึกกลัวได้นะคะจะทำให้รู้สึกกลัวได้พระเยซูบอกว่าอย่ากลัวนะสามสิ่งที่จะทำให้เรากลัวถึงขนาดอาจจะเลิกที่จะเป็นดำเนินชีวิตแบบคริสเตียนนะคะอย่ากลัวที่หนึ่งคือข้อ26ข้อ26 27นะคะบอกว่าอย่ากลัวพวกเขาไม่มีสิ่งใดที่ถูกปิดบังไว้จะไม่ได้รับการเปิดเผยหรือสิ่งที่ซ่อนไว้จะไม่ถูกทำให้ประจักษ์สิ่งที่เราบอกพวกท่านในที่มืดจงกล่าวในที่แจ้งสิ่งที่กระซิบที่หูของท่านจงประกาศจากหลังคาบ้านสิ่งที่กระซิบที่หูของท่านเนาะอันนี้เป็นสิ่งที่น่ากลัวไหมบางครั้งเนาะซาตานก็กระซิบที่ข้างหูของเรานะคะบางอย่างเนาะเพราะฉะนั้นแกทำไม่ได้หรอกเนาะแกไม่มีความสามารถนะคะพระเยซูบอกว่าอย่ากลัวพวกเขาไม่มีสิ่งใดที่ถูกปิดบังไว้จะไม่ได้รับการเปิดเผยนะคะนั้นทุกสิ่งจะต้องเปิดเผยไม่ว่าใครจะมากระซิบอะไรก็แล้วแต่นะคะทุกสิ่งจะต้องเปิดเผยแล้วทำให้ประจักษ์แจ้งนะคะอันนี้เพราะฉะนั้นเราอย่ากลัวทุกอย่างจะต้องถูกเปิดออกทุกอย่างจะต้องประจักษ์แจ้งจะถูกประกาศจากหลังคาบ้านทุกอย่างจะเปิดเผยหมดนะคะเพราะฉะนั้นอย่ากลัวคำกล่าวหาหรือคนต่างๆที่เข้ามาเยาะเย้ยเรานะคะอย่ากลัวอันที่2ก็คือข้อ28อย่ากลัวผู้ที่ฆ่าได้แต่กายแต่ไม่สามารถฆ่าจิตวิญญาณแต่จงเกรงกลัวพระองค์ผู้ทรงทำลายทั้งจิตวิญญาณและกายในนรกเรายังไม่เคยเจอจริงๆเนาะ สมัยสงครามเวียดนามสมัยที่คอมมิวนิสต์บุกลาวคริสเตียนถูกข่มเหงมากนะคะเนาะเอารูปพระเยซูมาบอกแกเดินข้ามไปเหยียบย่ำถ้าอย่างนั้นถ้าไม่ทำจะถูกยิงนึกถึงภาพเนาะถ้าเราเป็นคนนั้นเราจะยังไงดีนะอันนี้เป็นการข่มเหงทางกายแต่บางครั้งก็รุนแรงเหลือเกินนะเรายังไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนั้นในบ้านเราไม่ว่าจะเขมรหรืออะไรต่างๆเนี่ยคนเหล่านั้นที่เป็นคริสเตียนเขาเจอความข่มเหงนะคะเราไปอ่านหนังสือรู้สึกของเขมรผู้อะไรนะผู้นำคริสตจักรนะคะแล้วเราไปอ่านดูแล้วจะเห็นถึงว่าเขาถูกข่มเหงมากจริงๆถ้าเทียบกับเรานี่จิ๊บจอยมากเลยเราไม่ได้อะไรอย่างเก่งก็ด่าสองคำคริสเตียนอะไรพระเยซูกินหัวปลาทูแค่นั้นเองเนาะแต่ว่าของเขามันมากกว่านั้นเยอะแยะมากมายหลายร้อยเท่านะคะเนาะเราต้องเตรียมใจพระเจ้าให้เราเตรียมใจสักวันหนึ่งเราไม่รู้เมืองไทยจะเกิดอะไรขึ้นนะคะถ้าไปถึงจุดนั้นแล้วเราจะยังไงเราจะ yes or no ไม่รู้จัก เหมือนไปโตไหมไม่รู้จักคนนี้ฉันมาโบสถ์เป็นอย่างนั้นเองเพื่อนชวนมาอะไรเงี้ยนะคะเนาะลองเตรียมความคิดของเราเตรียมใจของเรานะคะเนาะโอเคอันข้อ29 31เรื่องนกนะคะเราไม่ได้มีโอกาสพูดมากเนาะคือบอกว่าข้อ37บอกอย่ากลัวเลยท่านมีค่ายิ่งกว่านกกระจาบหลายตัวนะตอนต้นพูดถึงว่านกสักตัวเดียวที่จะหล่นลงพื้นนะถ้าไม่ได้เป็นพระประสงค์ของพระบิดาก็ไม่สามารถจะเกิดขึ้นได้นะคะเนาะอันนั้นอย่ากลัวเลยนะคะความรู้สึกที่เรามักจะกลัวคือเรารู้สึกเราไม่ได้รับการดูแลเขาบอกอันนี้เป็นอันที่น่ากลัวที่สุดสำหรับชีวิตคริสเตียนคือรู้สึกถูกทอดทิ้งพระเจ้าอยู่ตรงไหนไม่รู้รู้สึกไม่เห็นมาช่วยเราเลยอธิษฐานตั้งพันครั้งแล้วไม่เห็นตอบสักทีอยากให้เราคิดถึงข้อนี้เนาะนกในอากาศไม่มีสักตัวหนึ่งที่จะตกถึงพื้นนอกจากพระประสงค์ของพระบิดานะคะเพราะฉะนั้นอย่ากลัวเลยท่านมีค่ายิ่งกว่านกกระจาบหลายตัวนะคะเพราะฉะนั้นกลัว3กลัวเนี่ยนะเป็นสิ่งที่จะทำให้เราท้อใจกลัว3อย่างเนี่ยจะทำให้เราละทิ้งพระเจ้าได้เนาะนั้นขอพระเจ้าช่วยเรานะคะที่เราจะมั่นใจว่าพระเจ้าอยู่ด้วยกับเรานะคะเหมือนที่เราดูมาในตอนต้นว่าไม่ต้องเอาอะไรไปพระเจ้าจะให้ทุกสิ่งนะคะสำหรับเราสำหรับคนที่จะต้องตามพระองค์แล้วจะต้องเผชิญอะไรบ้างนะคะในข้อ34ถึง42นะคะ34ก็คือจะตอนสุดท้ายเนาะพระองค์บอกว่าอย่าคิดว่าเรามาเพื่อนำสันติสุขมาสู่โลกเราไม่ได้นำสันติสุขมาแต่นำดาบมาเอาละสิพระเยซูพูดอย่างนี้ก็เกิดเรื่องสิใช่ไหมพระองค์บอกว่าไงพระองค์ไม่ได้นำสันติสุขมา หรือตรงข้ามพระองค์บอกพระองค์นำสันติสุขมาแล้วทำไมโลกนี้ไม่เห็นเกิดสันติสุขก็ทีเลยยังรบกันอยู่เลยสงครามทุกแห่งเมืองไทยก็มีอยู่ตอนนี้นะสงครามย่อยๆแล้วไหนว่าสันติสุขอะไหนพระเยซูเป็น Prince of Peace องค์สันติราชพระเยซูล้มเหลวใช่ไหมแสดงว่าการจะสิ่งที่พระองค์บอกมาเป็นความล้มเหลวใช่ไหมใครช่วยหน่อยดิสันติภาพไม่เกิดได้ดีนี่ไงมีนักท่องเที่ยวกลุ่มหนึ่งมาเที่ยวโบสถ์เราแล้วช่วยหน่อยได้ไหมทำไมว่าสันติภาพยังไม่เกิดได้ดีเกิดยังเกิดแล้วเกิดยังไงใช่ระหว่างเรากับพระเจ้าสันติภาพสันติสุขได้เกิดขึ้นแล้วเพราะเมื่อก่อนเรากับพระเจ้าเป็นไงเป็นศัตรูกันใช่ไหมเพราะความบาปมากั้นเอาไว้ระหว่างเรากับพระเจ้าพระเยซูคริสต์ทำให้เกิดการเชื่อมต่อระหว่างเรากับพระเจ้าสันติสุข peace ได้เกิดขึ้นแล้วแต่มันยังไม่สมบูรณ์ใช่ไหมคะวันหนึ่งเมื่อพระองค์เสด็จกลับมาอาณาจักรสวรรค์ความสมบูรณ์สันติสุขสันติภาพที่แท้จริงจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนเนาะนะคะไม่ใช่เป็นความล้มเหลวของพระเยซูนะคะเป็นสิ่งที่เป็นมนุษย์นะคะความโลกนี้มันยังไม่สมบูรณ์นะคะต้องรอสักวันหนึ่งนะคะเมื่อพระองค์เสด็จกลับมาโอเคทีนี้เรามาดูว่าคนที่จะต้องติดตามพระเยซูคริสต์เนี่ยจะต้องจ่ายราคาอะไรบ้างกี่บาทเนาะเนี่ยฮะที่มาตามพระเยซูเนี่ยเสียตังค์ไปกี่บาท เอานะเสียไม่กี่ตังค์หรอกลองดูแล้วกันนะอันนี้เป็นตัวอย่างเนาะในข้อ35ที่บอกว่านะฮะเราจะทำให้ลูกทะเลาะกับพ่อแม่เนาะใช่ไหมลูกสะใภ้ขัดแย้งกับแม่สามีนะว่าไงผู้ใดรักบิดามารดายิ่งกว่าเราก็ไม่สมควรกับเราผู้ใดรักบุตรชายบุตรสาวยิ่งกว่าเราก็ไม่คู่ควรกับเราเรื่องพระเยซูนี่ขีดเส้นน่ากลัวเนาะหมายความว่าไงหมายความว่าเราไม่ต้องรักพ่อแม่ใช่ไหมช่วยบิ๊กหน่อยดิอธิบายความหน่อยสิรู้สึก ฮะทำไมพระพีนพูดอย่างนี้ใครจะช่วยไหมหมายความว่าเราไม่ต้องรักพ่อแม่ใช่ไหมประมาณนั้นเนาะคำนี้คือยิ่งกว่าเรายิ่งกว่าเราไม่ใช่แปลว่าผู้ใดรักพ่อแม่ไม่ได้นะยิ่งกว่าเรารักพ่อแม่มากกว่ารักพระเจ้าไม่ใช่แปลว่าไม่รักพ่อแม่เนาะแต่รักพ่อแม่มากกว่ายิ่งกว่าพระเจ้านะคะคนนั้นพระเยซูบอกว่าไม่คู่ควรกับเราแปลว่ายังไงใช่แล้วเพราะนั้นต้องเซต priority ให้ถูกไงใช่ไหมถ้าเรารักพระเจ้าแล้วเราก็จะรักคนที่เหลือทั้งหมดเหมือนเลขหนึ่งกับเลขศูนย์อะแต่ถ้าเราไม่มีเลขหนึ่งแล้วต่อให้ศูนย์กี่ศูนย์มันก็ไม่มีประโยชน์อะไรใช่ไหมคะเพราะพระเจ้าเป็นทุกสิ่งพระเจ้าเป็นทุกสิ่งนะฮะที่พระองค์จะสามารถช่วยเราได้ที่เราจะรักพ่อแม่มากยิ่งขึ้นเราจะเข้าใจพระยามบริสุทธิ์ที่อยู่ในเราจะช่วยให้เรารักพ่อแม่ได้มากขึ้นนะคะเพราะนั้นนั่นเป็นสิ่งที่พระเยซูกำลังจะบอกกับเราว่าขอให้เรารักพระองค์อย่างสิ้นสุดจิตสิ้นสุดใจสุดกำลังสุดความคิดนะคะผู้ใดไม่รับกางเขนของตนแบกตามเรามาก็ไม่คู่ควรกับเราจ่ายราคาเนาะรับกางเขนของตนแบกทุกวันหรือยัง กางเขนหมายถึงอะไรความตายใช่ไหมกางเขนคือความตายเนาะเราได้เอาเหมือนเปาโลบอกใช่ไหมรับเอาความตายของพระเยซูคริสต์เข้าไว้ในร่างกายของเราหรือยังเราได้แบกกางเขนหรือยังอย่างที่ว่าไม่ค่อยเนาะแบกบางวันที่นึกได้อะไรประมาณเนี้ยนะคะเนาะ แล้วก็เราต้องถูกแยกจากโลกนี้นะคะผู้ใดที่ใฝ่หาชีวิตจะเสียชีวิตผู้ใดเสียชีวิตของตนเพื่อเห็นแก่เราจะได้ชีวิตผู้ใดใฝ่หาชีวิตจะต้องเสียชีวิตเนาะเราอยู่ในโลกนี้นะคะเราก็พยายามจะดำเนินชีวิตแบบโลกนี้ใฝ่หาชีวิตแบบโลกนี้แล้วพระคัมภีร์บอกว่าเราจะต้องเสียชีวิตหมายความว่าเราจะต้องยอมสละที่จะแยกจากโลกนี้นะคะคนเขาพูดเรื่องสกปรกคนก็พูดเรื่องโกงกินคนก็พูดเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยหรือทำไม่ใช่แค่พูดเนาะทำเราจะไม่ทำแบบนั้นนะคะเนาะเราจะรู้สึกพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ในเราจะทำให้เรารู้สึกมีจิตสำนึกที่ชอบมากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆนะคะมีชีวิตที่ซื่อสัตย์มีชีวิตที่ไม่โกหกมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะคะเราจะไม่เหมือนโลกนี้นะเราจะถูกแยกจากโลกนี้เราต้องจ่ายราคานะคะเราต้องจ่ายราคาการลงทุนระยะยาวก็คือว่าเพื่อเห็นแก่เราถ้าเราเห็นแก่พระเยซูคริสต์เราจะได้ชีวิตซึ่งไม่ใช่เป็นชีวิตที่ธรรมดาเนาะเป็นชีวิตที่เป็นระยะยาวนะตอนนี้เขาสนับสนุนให้ข้าราชการลงทุนระยะยาวใช่ไหมไปซื้ออะไรนะหุ้นทั้งหลายที่เป็นระยะยาวเรากองทุนระยะยาวเราซื้อยังนะเราลงทุนระยะยาวกับพระเยซูยังนะคะหรือเราไม่ยอมลงทุนเราก็จะไม่ได้ผลตอบแทนเนาะชีวิตนิรันดร์ที่พระเจ้าให้กับเราโอเคเราจะได้สิทธิพิเศษนะคะเราจะได้สิทธิพิเศษข้อ40ข้อ42แหมนี่สิทธิพิเศษนะจ่ายราคาแล้วสิทธิพิเศษที่ท่านจะได้รับนะคะหลังจากจ่ายราคาแล้วก็คือผู้ที่รับพวกท่านก็รับเราผู้ที่รับเราก็รับพระองค์ผู้ทรงใช้เรามาเราจะเป็นที่ยอมรับของใครนะก็จะเป็นผู้ที่ยอมรับเพราะเราเป็นผู้ที่พระเจ้าใช้เรามาใช่ไหมถ้าเรารับพระองค์นะคะพระองค์พระบิดาหรือพระเจ้าก็จะรับเราเช่นเดียวกันอันนี้เป็นกฎกติกาของพระเยซูเนาะงั ้นเราเป็นตัวแทนของกษัตริย์นะคะอย่าลืมว่าเราเป็นตัวแทนของพระเยซูคริสต์หรือจอมกษัตริย์ที่อยู่ในโลกนี้เขาบอกว่าผู้ที่ได้รับผู้ที่รับผู้เผยพระชนะจะได้รับบำเหน็จอย่างผู้เผยพระชนะโอ้โหถ้าเราเพียงแค่รับผู้เผยพระชนะเราก็จะได้รับบำเหน็จอย่างผู้เผยพระชนะโอ้โหกำไรค้ากำไรเกินควรใช่ไหมคะ อันนี้คือสิทธิพิเศษไงนะนี่คือสิทธิพิเศษที่เราได้รับจากพระเจ้านะคะถ้าเรายอมรับผู้เผยพระชนะเราก็จะได้บำเหน็จอย่างผู้เผยพระชนะผู้เผยพระชนะได้รับอะไรเราก็จะรับแบบนั้นเพียงแค่รับผู้เผยพระชนะยอมรับผู้เผยพระชนะนะคะก็คือถ้ารับพระเยซูคริสต์เราก็จะได้บำเหน็จแบบพระเยซูคริสต์ได้เช่นเดียวกันเนาะโอเคสิ่งที่สุดท้ายคือว่าแม้คนเล็กน้อยในสังคมสิ่งที่พระเยซูคริสต์บอกว่าแม้น้ำถ้วยหนึ่งนะคะถ้าให้กับใครนะเขาก็จะไม่ขาดบำเหน็จพระเยซูคริสต์พูดถึงคนเพียงเล็กน้อยกับสิ่งเพียงเล็กน้อยก็จะได้สิ่งที่ตอบแทนเช่นเดียวกันเพราะนั่นแสดงว่าพระเจ้าให้ความสำคัญกับคนที่เล็กน้อยหรือสิ่งที่เล็กน้อยแม้น้ำแก้วเดียวพระเจ้าก็ยังให้คุณค่าแสดงพระเจ้าดูแลทุกสิ่งนะคะเพราะนั้นอย่าไปคิดว่าโอ้ต้องทำเรื่องใหญ่ๆต้องถวายเยอะๆหรืออะไรเงี้ยไม่ใช่ขอเพียงชีวิตของเราที่ให้กับพระเจ้าแม้สิ่งเล็กๆน้อยๆจัดเก้าอี้พระเจ้าก็มองดูแล้วนะคะว่าเป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงดูแลอยู่นะคะนั้นก็เราจะไม่ขาดบำเหน็จของตนเนาะโอเคอ่ะคำถาม เราเป็นอัครราชทูตที่ดีหรือยังเป็น messenger ที่ดีอย่างเป็น ambassador ที่ดีอย่างในโลกเนี้ยเราเตรียมรับการข่มเหงหรือได้รับการข่มเหงบ้างหรือยังใครอยากจะหนุนใจอะไรเราไหมเรื่องการข่มเหงเนี่ยเผื่อจะทำให้คนบางคนที่กำลังเผชิญอยู่มีกำลังใจใครเคยได้รับการข่มเหงแล้วผ่านมาละโดยพระคุณพระเจ้าหรือกำลังไม่ผ่านมีไหม สงครามเย็นนะการรู้สึกการต่อต้านนะคะเนาะก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ง่ายนะคะเป็นสิ่งที่ง่ายเพราะฉะนั้นเราต้องอธิษฐานเผื่อซึ่งกันและกันนะคะคนที่ไม่เคยได้รับการข่มเหงเนาะเคยจำได้ไหมเราเคยพูดว่าคนที่ไม่รับการข่มเหงเพราะว่าไม่ได้บอกว่าตัวเองเป็นคริสเตียนนั้นก็เหมือนกับว่าเรากำลังเผชิญอะไรอยู่ไหมความกลัวที่เรากำลังเผชิญอยู่3อย่างที่เราบอกเนาะคำพูดของคนนะคะการข่มเหงฝ่ายร่างกายหรือว่าความที่รู้สึกเราไม่ได้รับการดูแลจากพระเจ้านะคะเนาะเรารู้สึกกลัวไหมนะคะซึ่งความกลัวไม่ได้มาจากพระเจ้าเนาะพระคัมภีร์บอกความกลัวไม่ได้มาจากพระเจ้าคำถามสุดท้ายคือเรากำลังต้องจ่ายราคาในการติดตามพระเยซูด้านไหนอยู่หรือเปล่าอย่างที่ว่าเนาะสามีนะคะต่อต้านในเวลานี้เรากำลังจ่ายราคาในการที่ติดตามต้องแบกการเขียนทุกวันในที่ฐานเผื่อเขาทุกวันไม่รู้วันนี้ฝนจะตกหรือแดดจะออกหรือจะโดนอะไรก็ไม่รู้นะคะวันนี้จะพาเราไปทำอะไรหรือจะให้เราทำอะไรหรือจะอะไรสักอย่างก็ไม่รู้นะคะเราพร้อมที่จะจ่ายราคาอันนั้นไหมนะคะในการติดตามพระเยซูเนาะโอเคมีใครอยากจะแบ่งปันอีกไหมคะไม่มีเราจะอธิษฐานด้วยกันเนาะขอพระเจ้าช่วยเรานะคะเป็นบทเรียนที่ยากเนาะขอให้ไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราฟังเท่านั้นแต่ให้เข้ามาในจิตใจของเราสาธุการแด่พระเจ้าเราขอบคุณพระองค์ที่ในบทเรียนวันนี้สอนเราทั้งหลายทุกคนพระเจ้าข้าในการติดตามพระองค์เรารู้ว่าพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงรักเราและพระเจ้าทรงใช้เราพระเจ้าข้าเราเป็นเหมือนทูตของพระองค์เข้ามาในโลกนี้เพื่อจะเป็นผู้สื่อสารนำสารที่ประเสริฐที่สุดคือแผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่แผ่นดินของพระองค์เข้ามาในโลกนี้แล้วขอเจ้าทรงช่วยเราด้วยเถิดพระเจ้าข้าในการประกาศพระนามของพระองค์ประกาศเรื่องราวของพระองค์นั้นเราต้องจ่ายราคาเหมือนที่พระองค์ทรงได้จ่ายราคาและบนไม้กางเขนแต่โดยพระคุณของพระองค์เราเชื่อมั่นใจว่าพระองค์จะทรงสามารถช่วยเราได้ขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาพระองค์เจ้าข้าหลายสิ่งหลายอย่างที่เรากำลังเผชิญในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นการข่มเหงและมากกว่านั้นคือความกลัวพระองค์เจ้าข้าในการที่จะติดตามพระองค์ในการที่จะความกลัวที่ไม่รู้ว่าพระองค์อยู่ที่ไหนเราไม่สามารถมองเห็นพระองค์ในท่ามกลางปัญหาหรือความมืดแต่เราขอพระเจ้าช่วยเราให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ให้เรามั่นใจว่าพระองค์อยู่ด้วยกับเราเสมอพระองค์อยู่ด้วยกับเราที่นี่อยู่ด้วยกับเราในทุกๆเหตุการณ์และพระเจ้าพร้อมที่จะอุ้มชูชีวิตของเราเมื่อเราวางชีวิตของเราไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์ขอพระเจ้าทรงช่วยเราทั้งหลายทุกคนด้วยเถิดให้พระวิญญาณบริสุทธิ์คงเล้าลมใจเราให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เสริมกำลังเรี่ยวแรงของเราอธิษฐานขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน